Basungwa obwandolero obwafijigo fibiri nalekera kuoni akadebe akakwanda kufika akantanda enjoka jikongenya opaulo muluboko
yetukuluike munyanja tulimu isi jino jilipakate panyanja petukakagula kuti isi ijiyo jitambulwa melita abantu bapala bakatupira buno ofufijo na pano na bali atumanyire bakatupembera umwoto wa kuota olwako bajiliale mmepo kange efula jiliale jitonya opaulo akasweba isanjala ye ipemba enjoka jikahumanganingani mosanjala sira bwemira ilifuke ilia mwoto jikangenya muluboko abantu bapala ye babone enjoka jira jiswembera muluboko lwa paulo bakabula na bakati kyangani ruboneka umunu uju mbudi. Nambi akuluwike munyanja, ungulube umbomba muwa kyangani na angamuleke ajige muumi. Loli upaulo, akakunguni la injo kajira pamuoto, nekina alialemile nambi padebe. Abanu bala bakasaga kakuti, upaulo ndeponu ifimba nambi kugwa pasi na kufua. Nekajabagulile onsikintali kisira kuluwaga lumonga, bakandula amasage gabe baka babiti, uju we umo mumangulube.
Obwandolero obwafijigo fibiri nalekera kuoni akadebe akalekera lubale kufika akakejigo opaulo ikonsosia obise gwambaha gwa esi ejamerita.
Pano tuliale tukuo tumoto paliale pipi numugunda gwambaha wa esi jio omba hujuo akatambulwaga pubulio umunu juo akatupira na kukututengelera bunono kukaja kwa mwene ifigo nofitatu. Onsikiu huo, obise wamba huju aliagoni le paketala. Oluwakoba aliale ni Mungu. Kange akahalisia gidanda. Opaulo akingi la mwantamu. Akansumila kwa ngulube. Akavika amaboko gake pamwene. Akansosia. Yesibombiki siyo, abatamu abange boni abamu isi jio. Ejamerita, wakamwisi lupaulo. Bope akabasosia. Abanu bapala, wakatuogo pagafijo. Bakatutengelelaga munyinga yetukulengani ya pibuka nengalaba bakatupera na kubeka mungalaba ifinu fioni finatwalonda gakuti fitotange mulugendo
obwandulilo obwafijigo fibiri nalekera kuoni akadebe akakejigo na kamo kufika akakejigo na ntanda opaulo ifika mulekaja ili aloma
kuhu matufika muisi jamelita kuhanga tubuka tulikalile amesi katatu. Pambele tukabuka na ngalaba jino jiliale pala jigula unsiki uwame pokusire. Ngalaba vijio jiliale jaku Alexandria. Kubulongolo jiliale nifihuani ifya mangulube amapasa. Pambele tukafika mulikaja ili asilakusa. Umuo tukikala ifigo nofitatu. Kuhumapuo tukafika mulikaja ili alegio. Jekikirile ikigo nokimo jikisa eme pokuhuma kumabemba. Eme pujio jikatutanga tukafika mulikaja ili aputeoli, ekigono ikabubili. Apuo tukabaga abeti kibamunga abajitu. Bakatusuma kuti tukale na vene ifigono lekila lubale. Pambele tukalunga makuluta kulikaja ili aloma. Abeti kibajitu abakuloma, jebapulike kuti tulimusira tuluta kuvene, jetujige kutali wakisa kukututanganisia. Bamunga baka babikutugulira paligulilo ili apio. Abange baka babikutugulira panopitambulwa nyumba itatu isabagesi. Upaulo ye ababwene akamongesha ungulube. Akapata ingufu. Yetufikile mulikaja ili aloma. Upaulo aketekesibwa kukukala mwene munyumba jemonga. Peba kambika nonsikali uwa kumulolelela.
Uwandolilo uwafijigo fibiri nalekela kuoni. Akadebe akakejigo nalekela lubale. Kufika akafijigo fitatu na kamo. Opaulo ipolisi ya Koloma.
Yefikiri la ifigo na fitatu, opaulo akabakemela ababa hababa Yahudi abapala. Yevakonganile akababula akati. Mweba nyalukolo bangu, na kwale umunu mukisi na kitu juno nekamokile. Nambe kuhoka wemila inyiho sino bali atulekile abakulu bitu. Napano une na nekahokile kimonga, nekakolirwe ku Yerusalemu, na kubikwa mumaboko gabaloma. Abaloma bala yeba moselisie, bakabona nilinsi lankole uwakumele la kuti ni budue, pebakalondaga kukundindulila. Neki abayahudi, baka babikana kuti nedeke kudindulirwa. Pene kakunuwa ikakubomba. Nikasoma kuti onkole wangu uhigwe kunonu Kaisari. Napanu nanalonda kakuhigana na Bayahuda bajangu. Muuluo nipakemelile kuti tutangane na kujwa banumwe. Ulwako baone nipinyirwe ninyololo isi uwimila uluhubilo ulwaba isi la iliboni. Pe ababa hababa Yahudi bakamwamula bakati. Usue na tuupile ikalata jimonga kuhuma kuyudea, jino jikukutambula ube. Nambe abayahudi abajitu, wanubahumi lukuo, na bajobile imo la jimonga, nambe ububibi wimila ube. Lino, tuguli la kupulika amasage gako. Uluwako pa usue, tukagwile kuti, ekipuga kino gubingiri la kijobu wa fibi imba lesoni. Peba ketinga na nupaulo kuti, batangan ekigono ikingi, munyumba jino ikalaga. Ekigono ikio yekifikile, abayahudi vinga kukila ekigono ikilongozi, bakakongana munyumbi jio. Kuhuma paluakilo kuhanga kufika pakewilile, upaulo akaba ikubabula sinyinga. Akaba ikubole ka imola isabutu wa wangulube, na kukubasimilisha kuti bopi pamwetika uyesu. Akabomba ka uluo, mula kubaboni ya amasio ganogijoba imola isa yesu, mundagilo sa Mose na mufitabu ifya Babeli. Vama mubayahudi bala bakitika amasio gano ajobilu paulo. Neki abange na bakitika. Peba katengu la kukanenga na bene. Yebilonda pipala sana o paulo akajoba elisio ele. Umepo umwemeke aliajobile isakiangani kubakulu vitu kukirira kwa mbili uyesaya kuti. Ulute kubanu aba, ubabule uti, kupulika mupulikaga, neke na mkusitanganiaga. Kulola mulolaga, neke na mkusibonaga. Uluwako ba abanu aba, basiti kukwiteka. Badindile imbulugu tusabe. Badindile amaso gabe. Vale vale ke uluo, amaso gabe gale gilolaga. Na simbulugu tusabe, sali sipulikaga. Na gamojo gabe gale gikulutanganiaga. Muuluo, vale vikusietu kila une, na june nale nikobapoka. Upaulu akafikubabulaga akatisaga. Lino mukagule kuti, imola eji ijabu poki kuhuma kwa ngulube, jisungirwe kubanu bano na Bayahudi, abene kia vikupira. Upaulo ya amalile kuja bamasiaguo, Abayahudi bala bakabuka kumo bikanenga na kiongo. Upaulo akikala amaka gabiri munyumba jenu akapangile. Apuo, akabupira gabunofu abanu boni, bano bakalutaka kwa mwene. Amaka guo, akapolisiaga imola isabutwa wa ngulube, na kubulanisia emola enofu ijamutwa uyesu kilisite, kesi la wogofi nambe kusigwa numunu gweni.